tev ir jauns darbs, jauni kolēģi. Lai viesu saliktu pa plauktiņiem, tu pirmajā dienā ienāc un saki.
Jūs līliputi, jūs līliputi, jūs līliputi, bet es starp jums kā gulībēs. Jūs līliputi, jūs līliputi, jūs līliputi, bet es starp jums kā gulībēs.
Bet tikmēr visi kopā. Tuc, tuc. Jauna draudzene, viņa pirmoreiz uzaicina tevi ciemos. Tu atnāc, pieklājīgi sasveicinies ar viņas vecākiem. Bet nu lai nav nekādu pārpratumu, tu saki.
Jūs līliputi, jūs līliputi, jūs līliputi, bet es starp jums kā gulībēs. Jūs līliputi, jūs līliputi, jūs līliputi, jūs līliputi, bet es starp jums kā gulībēs.
Tagad draudzīgi kopā. Tuc, tuc.
Pašo vaļā.
Tuc, tuc. Ja tu gribi būt politiķis, tu sasoli vēlētājiem paradīzi uz zemes un vēl nezin, ko tur. Nu tā tu tiec ievēlēs un saprastams, ka četrus gadus varēsi grab, tu viņiem saki.
Jūs līliputi, jūs līliputi, jūs līliputi, bet es starp jums kā gulībēs. Jūs līliputi, jūs līliputi, jūs līliputi, jūs līliputi, jūs līliputi, bet es starp jums kā gulībēs. Gulībēs, gulībēs, gulībēs.